Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la sepa de mayo de 2023. Kai kiel ciam ni faras tion kun amika mesaggio el Havano.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo quie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai geauscultantoi, ci semaine en Cubo ocasis diversai gravai eventoi rilate al economio, paxo, solidarezzo, culturo cae turismo. Hodiaŭ ni iom rakontas al vi pri la turisma komerca foiro nomata FIT Cuba 2023, kiu estis dediĉita al kulturo, heredaĵo kaj turismo. Vidigi la gravecon de taŭga administrado de kulturo, heredaĵo kaj turismo hodiaŭ estas unu el la celoj de la internacia turisma foiro en Cubo. Tiucele ligita kun ĝi okazis alia evento kies nomo estis Administrado de Cultura Heredaggio cae Turismo, Identezzo cae Engagicio. En la tago de debatoi, La cuba vicministrino pri culturo, Kenelma Carvajal, enfasis que la rilato inter turismo kaj culturo estas strategia por alfronti la defioin derivitain de la sistema crizo kiun la mondo spertas. Ambau sectoroi, si diris, consistigas motoroin de resistemo kaj ilia construado povas esti definitiva en la protecto de la medio kaj daurigebla kaj industria cresco. Culturo estas esenza por la homa condicio, ci aldonis. Aludante alla tagordo dudectridet, si atentigis che unua foie sur la internazia nivelo oni consideris la capablon de culturo generi dezan laboron, ecologia in turisma in practicoin, cae protecti la medium, necessai elementoi por construi pazain cae inclusivain socioin. La conservado de cultura kaj natura heredaĵo devus esti aprezita kiel faciliganto de daŭripova evoluo. Por Kubo, submetita de Usono al maljusta ekonomia, financa kaj komerca blokado, turisma disvolviĝo estas esenca por atingi prosperan kaj daŭrigeblan socion kaj konsistigas strategian faktoron en la ekonomia disvolviĝo de la lando. Diris la vicministro pri kulturo en la renkontiĝo pri kulturo kaj turismo. La kunveno, en kiu partoprenis ankaŭ la ĉefministro Manuel Marrero, inkluzivis paroladon de la direktoro de la regiona oficejo de UNESCO, Anne Lemaitre, kiu emfazis ke la bezono de taŭga administrado de turismo povas kaŭzi pli da negativaj efikoj ol pozitivaj. Aliaj temoj debatitaj en la renkontiĝo traktis la diversecon de la kuba kultura heredaĵo, monumenta, subadva kultura kaj nemateria kultura. Dum la tago, unu el la plej allogaj momentoj estis la dosieruo de ŝancoj por komerca turismo kaj eksterlanda investo, kiu reliefigas la instalaĵojn por investantoj en la lando. Inter la listigitaj potencialoj estas la karakterizaĵoj de la kuba popolo esti gastama kaj klera, civitana sekureco, historiaj lokoj kiuj eĉ estis deklaritaj monda heredaĵo. La evento Fit Cuba 2023 sesiis de la unua ĝis la kvina de majo. Ĝi estas la komerca montrejo plej grava de Kubo, kiu ĉifoje sesiis en Havano, dedicita al culturo kaj heredaĵo kiel alternativo por la vojaĝantoj preter suno kaj plaĝo.
Karaj geaŭskultantoj, ĉi-semajne la 1 de majo, Radio Havano Kubo festis la 62 datrevenon de la oficiala inaŭguro de tiu ĉi radia planto en la Internacia Laborista Tago. La 1 de mayo 1961, la curt-onda stazio identigis sin kiel Radio Havano Kubo. Antaŭe dun mallonga etapo, gi estis konata kiel Kuba Experimenta Mallonga Ondo, konkretigita kun la urĝa mesaĝo de la lando en revolucio, sieĝita de Usono kaj dekstraj registaroj en Latinameriko. La historia gvidanto Fidel Castro anuncis la existon de la internacia signalo ĉe la enterigo de la viktimoj de bombardo de pluraj flughavenoj, antaŭludo de la milita invado ĉe la haveno de la Porkoj en Playo Girón. En tiu ceremonio, Fidel asertis que
ya Cuba tiene una planta de radio que se está ya transmitiendo toda la América Latina.
Ni estas en la época de radio, caiveroi povas esti portitai tre malproximen.
Estamos en la época del radio y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos.
La stazio estis baptita cun sianuna nomo la 1 de mayo 1961, cun la honorinda kaj complexa misio al fronti mis presentoin kaj malveraĵojn pri vivo en la plej granda el la antiloj. La soldulan atakon ĉe Playo Girón organizitan de Vaŝingtono, kaj parolis pri la heuraĵo de la milicsoldatoj, kiuj repuŝis ĝin kaj venkis ĝin en malpli ol 72 horoj. post la venco en tiu ocasaĵo kaj tra la jaroj la radiostacio etendis sian mesaĝon al suda kaj Nordameriko kaj aliaj geografiaj areoj kun elsendoj en pluraj lingvoj kiel ĝi faras hodiaŭ en la hispana, angla, franca, portugala, araba, creola kaj Esperanto.
Carai ascoltantoi, el Esperantujo, hodiaŭ ni volas sciigi vin ke pasintsabate la 29 de aprilo vizitis la Havanan Esperanto-Centron Dr. Orlando Raola, kubo usona esperantisto tre konata en la mondo kiu prelegis ĉifoje por havananoj. La temo estis artefarita intelekto, certe tre aktuala. Jen por vi fragmenton de tiu ĉi renkontiĝo en nia Havana Esperanto Centro, parolante pri artefarita intelecto, doctoro Orlando Raola.
La temo estas tre aktuala, kaj lastatempe estas granda furoro en la mondo pri la novaj eblecoj kiuj estiĝis ĉi-jare. Kaj juste pri tio mi volas emfazi, ĉar estas longa historio de la evoluo de artefarita intelecto.
Sendube temis pri interesa vespero en Havano, kiu ebligis al ĉeestantoj proksimiĝi al tre aktuala temo kiel artefarita intelekto, kiu troviĝas ĉirkaŭ ni en la ĉiutaga vivo. Ni tre dankas al Orlando, kaj cetere li estis kunfondinto kune kun mi de tiu ĉi elsendoj de Radio Havano Kubo. Dankon al li denove. Kaj mi esperas ke estontece okazus pliaj tiaspecaj renkontiĝoj en nia Havana Esperanto-Centro.
En nia kultura felietono ni proponas al vi la kontribuon de nia kara amikino Maria Lisandra, kiu ŝian invitas nin konatiĝi kun interesa temo. Agrablan aŭskultadon!
Saluto mi carai di ascoltanto e che il ciam es es plesiro por mi renconti vin de nove en tu spazio che mi racontas pri diversa e che conata i locoi de cubo che pri alia i temoi al logai al vi. Che mi diris antaue, mi nascigis en la provincia Guantanamo che voyagente el Havano por ferii, mi ciam charis la grandan che bela in construagioin che oni povas trovi en tiu bela urbo. Hoteloi, restauratioi, forticagioi, museoi, Havana plenas y arquitectura y chef vercoi. Jodio mi raconto salvi pri uno el tiu ilocoi, cui plei al tiris men atenton, pre la Nazia Museo de Belartoi, inaugurita la 10 de aprilo de 1903. La Nazia Museo de Belartoi de Cubo, esas bela at museo tiu trovillas en du bela construaggio situante apud la fama paseo de Martí, tui post la Museo de la Revolucio. De acero esas colecti, conservi, restauri que disconigra verco en que esas partes de la cultura heredaje de Cubo. La museo havas de kvar salonoin, que esas expositaj colectoi de antigua arto, chambroi con provisora exposicioi, cae teplo. Y en havas la plei grava en colecton de arto en Cubo, cae nenur. La exposición havas varia en specimenoin de Cuba que Europa pentrajoi de la decoca y de la deca y arcento, que yanco presentas antiguan arton. La plea amplexa es la colecta de Cuba Pentrarto y Arto, con chef verco de Wilfredo Lam, Raúl Martínez, Amelia Peláez y René Portocarrero. Y el arte heredallo, consistente el pleo que va de 15.000 pezoi, es considerada una de las plea gravas en Latinoamérica y el Caribeo. Cuando con la plea grande colecta de Cuba Arto en el mundo, y conservas artallo de la plea gravas Europa y América y arte escoloi. La colecta de Universala Arto Trevillas en Alía Construallo, la antaŭa sidejo de la Asturia Centro, kaj havas aron da verkoj bazitaj sur eŭropaj klasikaj kaj novklasikaj verkoj, kun certaj latinamerikaj, nordamerikaj kaj orientaj elementoj. Inter la kolektoj elstaras tiu de hispana arto kun la plej gravaj pentristoj de la deknaŭa jarcento: Sorolla, Lucas Velázquez, Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo kaj Zuloaga. Tiu de anglaj portretoj de la dekoka kaj la deknaŭa jarcentoj kaj la kolekto de antikva klasika arto kun riĉa aro de skulptaĵoj kaj ceramikaĵoj el Egiptio, Grekio kaj Romo. La colecto antigua arto cumplió 60 pezoi. Esa es la play grande que play representa en Latinoamérica por el nombre de exponaggio que varía de estilo. Estado de conservado que chefe por sea alta educa valoro. Que a mí se sentí un museo, mi pensé que un joro suficios por visitar allí. Se me dirás de ti que se vi pretas ir al Niazola Museo especializante por la historia del universal arto en Cuba, esto preta para ti al menos dos joros. Ciar vidintagioi abundas, imagu, pli al quardacibi mil pezoi estas in dia collecto. Do, se vi chatas arton, ca desiras, vidi interne tien belegan construagion, mi recomendas id tien tui post matemangi au tacmangi, ciar credo min, tio esos longa voyaggio, sed giuinda. Sed, ciu eflas giui la arton, cum al plena stomaco? Minimagas tion. Mi estas Mara Lisandra, que esperas rencontri vin en mia venonta programo. Gis, miei carai!
Kaj en nia muzika momento, hodiaŭ ni invitas vin ĝui la arton de la kuba muzikensemblo Amindaj. Ili venas kun versio de la kanzono komponita de Juliano Hernández. Temas pri Ĉar ankoraŭ batas mia cor. El Esperantujo ankaŭ venis mesaĝoj senditaj de profesorino Ilona Kudni. La unua sciigas, ke ĵus aperis la kvarunjara bulteno de Federacio Internacia de Profesoroj de Lingvoj Vivantaj, kun prezento de la interlingvistikaj studoj de AMU en Poznano. Ŝi aldonas la informilon pri la magistra studo pri interlingvistiko, kies denova startigo en 2023 kun internacia studentaro estas vivgrava. Mi petas vian helpon en ĝia disvastigo kaj trovo de junuloj. Petas Ilona, la studoj donas utiligeblan diplomon por homoj kiuj volas labori en internaciaj firmaoj, redakcioj, turismaj oficejoj. Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
E molto obbligata unua de maio. La guidanto della rivoluzione Raul Castro cae la presidente de Cubo Miguel Díaz-Canel presidis cisemaine la concentrigion de laboristoi en citiu urbo. Gio casis ciare la vinan de maio, char pro veter condicio oni ne povis tion fari giuste la unuam. Do, sulla Havana Moleo, miloi da representantoi della laborista e sindicatoi de Nialando convenis por festi la internazian tagon de laboristoi. Similai mitingoi cae confestadoi ocasis tra la tuta lando en plazoi de civi provinsoi sub la deviso alla patrullo manoin cae corum. Pli ol milo da gastoi de mondai sindicatai movadoi cae aliei organizoi ancau ce estis citiuin festoin cae partoprenis en aliai agoi en comunumoi tra diversae provinsoi jam antau un tiu ci tago. Cuba presidento reassertas fidon je solidarezzo venco. Cisemaine la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel esprimis sian fidon al venco de Cubo danke al solidarezzo de la mondo. En la internazia renkontigio de solidarezzo con Cubo cae contra imperiismo ducenjaro en pos la doctrino Monroe, quiu ocasis en Havano, la Cuba statestro ratifis la historian sin devontigon alla causoi defenditai de la Cariba nazio cae ne perfidi la heredagion de tiui quiu construis la Cuban patrolandon. Díaz-Canel acceptis la rusan presidentan consiliston. Cisemaine la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel interparolis cun la economia consilanto de la rusa presidento, signoro Maxim Oreshkin, quiu visitis nian landon. En la rencontigio, la insula statestro ratifis la intereson al porti la reciprocain economia in finanza in rilatoin alla sama stato de la politicae. Oreshkin sia flanque commentis la tricefa in labor linioin, quiui esis proponitai por la disvolvigio de economiae ligoi inter la du nazioi, energio, turismo cae investoi. Díaz-Canel ratifas sin devontigon de Cubo al pazzo en Colombio. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel asertis semaine que estas granda honoro por la plei granda insulo en la Antiloi gastigi la trian ciclon de la tablo de pazai interparoloi inter la registaro de Colombio cae la Nazia Liberiga Armeo, quiu comencigis semaine en Havano. Tiui intertractadoi esis interrompitai dun guardiaroi, sed ili recomensis en novembro pasingiare en Caracaso, Venezuelo, cae poste en Mexico. En si hay bonveniga y parolo, y la Cuba ministro priestera y relato, y Bruno Rodríguez, reasertis que Cubo agos con la tradicia sinteno, que hay sen partiezo, que caracterizas gin en sia condicio de garanti anto cae alternativa sideio. Turisma foiro por recuperillo de la industrio sen camentuboi. Se si sen Havano la internazia foiro de turismo fit Cubo 2023. La Cuba ministro pri turismo Juan Carlos García esprimis sian fidon je la progresema reakiro de tiu ĉi sektoro kaj ĝia situo en la loko kiun la lando bezonas ĝin. La ministro interparolis kun ĵurnalistoj kiuj sekvis la evoluon de la foiro kaj li asertis ke la alta partopreno de profesiuloj de la sektoro kiuj kunvenis en la foiro estas pruvo de la intereso kiun la Cuba insularo daŭre vekas.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Gis baldao.